Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби 20-сентябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана дин миңсанат түрмөктөрүнүн жаңы сандарын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабызды анда апта маалымат талдоо берүүсү ачат. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада валюта базарындагы өйдө ылдыйлар калтык капсаланга сала жаздады. Борбордук шайлоо комиссиясы мурунку өкмөт башчыны жоопко тартууга уруксат бербеди. Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны болду. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 14-сентябрь дүйшөмбү, кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 74 жашында дүйнөдөн кайтты. Белгилүү жазуучунун сүйөгү Байтик көрүстөнүнө коюлмак болду. 15-сентябрь шейшемби, Тажикстанда жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттердин президенттери жыйын курду. Анда ислам мамлекетинен келип жаткан коркунучтар көңүл борборунда болду. 16-сентябрь шаршемби, Бишкекте доллардын курсу кескин көтөрүлүп, 1 доллардын сатуудагы баасы 73 сомго чейин чыкты. Улуттук банк жума ичинде экинчи жолу интервенция жасады. 17-сентябрь бейшемби, шайлоо күнү 9000 милиция кызматкери коопсуздукту камсыздайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Парламенттик шайлоо Кыргызстанда 4-октябрда өтөт. 18-сентябрь жума, биометрикалык маалыматтарды топтоо бүгүнтөн баштап токтотулат. Республика боюнча биометрикалык маалыматтарын тапшырган жарандардын саны 2,800,000 киши болгону кабарланды. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жума валюта базарында олуттуу олку солкулук менен коштолду. Август айында казак тенгеси эркин агымга коюлгандан кийин сомдун долларга карай кескин арзандоосу кайталанды. Бул ирет доллардын сомго карай кымбаттоосу 16-сентябрда эң жогорку чекке жетип, айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 73 сомго чыкты. Бир ай мурун 1 доллардын баасы 63-64 сомдун тегерегинде болуп жаткан эле. Валюта базарында кырдаал дүрбөлөңгө айлана баштаганда жума ичинде улуттук банк 36,000,000 долларга жакын интервенция жасады. Анын натыйжасында 17-сентябрда доллардын курсу 70 сомдун тегерегине түштү. Улуттук банк июн айынан бери интервенция жасай элек болчу. Муну кыргыз өкмөтүнүн жана улуттук банктын кошуна мамлекеттерде валюталар арзандап жатканда сомдагы өзүнүн баасын табыш керек, өтө бекем сом экспортко зыяндуу деген саясаты менен түшүндүрүүгө болот. Кыргызстандык эксперттер да кошуна мамлекеттердин валюталары арзандап жатканда сомдун туруктуу кала бериши экономикага зыяндуу экенин, тынымсыз интервенция жасоо улуттук банктын валюталык резервинин түгөнүүсүнө алып келерин эскертип келишкен. Республиканын мурунку экономика министри Эмил Үмөталиев:
эгерде рубль ошончолук арзандап атса, биз калп эле кармап тура бергенде анын эч кандай пайдасы жок да. Биз өзүбүздүн алтын валюта резервибизди жок кылып алышыбыз мүмкүн биринчиден. Экинчиден биздин экономикабыз конкуренттүү болбой калат да. Бизге баланс керек. Биринчиден биз рубльдун өтө биздин сомго карата өтө ылдыйлап кетпешине дагы аракет кылышыбыз керек. Бирок эч качан толук бойдон ошо рубльдун артынан ээрчи бергенибиз деле болбойт эле, анткени биздин экономика башка соода жолдору менен дагы байланыштуу.
Кыргызстандык финансылык эксперт Умбриел Темиралиев кыргыз валютасынын арзандоосунун себеби кошуна мамлекеттердин валюталарынын арзандоосу эле эмес, республиканын экономикасындагы проблемаларга да байланыштуу дейт.
Анткени бизде структурный дисбаланс бар да, ошо структурный дисбаланс өзгөрмөнчү. биздин сом долларга карата арзан берет да. Себеп структурнын балансын себебин баарыбыз эле билебиз, бул экспорттун аз төмөн болушу жана импорттун чоң болушу да. Инвестиция азыраак келип атат уже Кыргызстанга, мигранттардын акчасы азыраак келип атат, экспорттук капалда. Ошол структурный проблемалар чечилмейинче улуттук банктын кылып аткан иштери бул жанагы аябай краткосрочный нерселерде да.
Кыргызстандын тышкы соодасындагы тескери баланс өнөкөт көрүнүшкө айланып калган. Маселен, быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча экспорт 800 миллион доллардан ашса, импорт 2 миллиард 300 миллион доллардан ашып кеткен. Тескери баланстын кедергисин буга чейин эмгек мигранттарынын акча которуусу, реэкспорт жана көмүскө экономика кайсы бир деңгээлде жаап, улуттук валюта сомго басымды азайтып келген. Эми эмгек мигранттарынын акча которуунун кыскаруусу, реэкспорттун солгондоосу жана Орусия Казакстандагы экономикалык кризис кошулуп, сомго басымды көбөйттү. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 6 айында эмгек мигранттары Кыргызстанга 765 миллион доллар которушкан. Өткөн жылдын ушул мезгилине карай 1 миллиард доллардан ашуун которушкан эле. Кыскаруу 25% жетүүдө. Үгүт өнөктүгүн жүрүп жаткан саясий партиялар калк менен жолугушууларда сомдун туруктуулугуна байланыштуу маселени көтөргөнү байкалган жок. Болгону Бирбол партиясындагы белгилүү финансисттер Марат Султанов жана Акылбек Жапаров түзүлүп жаткан кырдаалга карата ойлорун айтышты. Алар республиканын төлөм балансы 2 жыл мурун эле кескин жаман жагына өзгөрө баштаганын, аны жакшы жагына өзгөртүү үчүн импортту кыскартуу, экспортту көбөйтүү боюнча сунуштары көңүл сыртында калганын билдиришти. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын автомаалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү болсо өз нугунда баратат. Негизги күрөш каражаты жана адамдык ресурсу жетиштүү 7 партиянын ортосунда жүрүүдө. Дагы 2 жумадан кийин үгүт өнөктүгү аяктап, 3-октябрь бир күн шайлоочуларга чечим кабыл алууга, ойлонууга берилет. 4-октябрда болсо добуш берүү болот. Биометрикалык маалыматтар менен шайлоону уюштурууга жоопкерчиликтүү болгон биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин билдирүүсүнө караганда, добуш берүүнүн жыйынтыктары дароо эле маалым боло баштайт. Анткени автоматташтырылган үкөктөр бюллетендерди дароо санап, жыйынтыгын борбордук шайлоо комиссиясына жиберет. Шайлоодо жеңишке жетиш үчүн азыр катышып жаткан 14 партия добуш берүүгө келген шайлоочулардын 7% жана региондордон 0.7% добуш алууга тийиш. Мына ушул босоголордон өткөн партиялар гана жогорку кеңеште мандатка ээ боло алат. Бирок да шайлоонун жыйынтыгын шайлоого катышкан бардык эле партиялар тааныйбы? Нааразылык акциялары өлкөнү кайрадан бүлгүнгө салбайбы деген чочулоолор дагы жок эмес. Тартип жана коопсуздук үчүн жооп берген өкмөт башчы Темир Сариев 15-сентябрда шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын лидерлери менен жолугушуп, анда партиялардын баарына бирдей шарт түзүлүп жатканын, ошондуктан шайлоонун жыйынтыгын баары тааныш керектигин эскертти. Ал ошондой эле административдик ресурсту колдонууга жол бербеш үчүн шайлоого аттанган мамлекеттик кызматкерлер ээлеген ордун бошотконун дагы кошумчалады. Бирок өкмөт башчы менен жолугушууда Феликс Кулов административдик ресурсту колдонуу жүрүп жатканын айтса, Камчыбек Ташиев бийлик партиясы айрым мектептерде штаб ачып алганын билдирди. Негизи административдик ресурс же бийлик күчү мамлекеттик кызматтагы адамдарды, бюджеттен айлык алган кызматкерлерди кызматтан бошотуу менен коркутуп, туугандары менен биргеликте бийлик партиясына добуш берүүгө, үгүт ишин жүргүзүүгө мажбурлоо менен жүрүп жатканы маалым. Ал эми административдик ресурсу жок, бирок бай партиялар акчанын күчү менен шайлоочуларды сатып алууга басым жасаган жагдайлар дагы бар. Ошентсе да үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө эч кайсы партияга тоскоолдук жасалбаганы айкын. Ар бир партия каалаган жерде жолугушуусун өткөрүп, өзүнүн идеясын, программасын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер Игорь Чудинов, Искендер Айдралиев жана Карганбек Самаковду кылмыш жообуна тартуу боюнча башкы прокуратуранын талабын канааттандыруудан баш тартып, күрөш жүргүзүүгө жолду жапкан жок. Жер коррупциясы боюнча айыпталып жаткан бул талапкерлердин иши шайлоодон кийин каралары дагы айтылууда. БШКнын мүчөсү Канатбек Азиздин айтымында Чудинов, Айдаралиев жана Самаков жогорку кеңешке депутат болуп калса, башкы прокуратура жогорку кеңештен алардын кол тийбесигин алып салууну сурайт.
Мисалы үчүн ошол эле положение менен Самаков, Айдаралиев, Чудинов барып кала турган болсо, баягы мандатын алышына чейин биз мандатты бере беребиз. Иши козголгонбу, козголгон эмеспи и так далее. Бирок баягы соттун чечими чыгып калып, а депутат боло турган болсо, анда на привлечение тартылышы үчүн жогорку кеңеш өзү берет. Анда борбордук шайлоо комиссиянын тиешеси жок болуп калат. Жогорку кеңеш өзү карайт депутаттар. Баягы башка маселелер көтөрүлдү го, кээ бирки депутаттар боюнча. Ошол эле.
Бирок эгерде бул иш талапкерге коррупция боюнча айып коюлган болсо, анда жогорку кеңештен уруксат сураштын кажети дагы жок. Анткени оор беренелер боюнча айып коюлганда парламенттин уруксатысыз камоого мыйзам жол берет. Муну азыркы жогорку кеңештин айрым депутаттарын камакка алуу фактылары айгинелеп турат. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. 15-сентябрда Тажикстандын борборунда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болду. Саммитте Ирак ислам мамлекетинен келип жаткан коркунуч көңүл борборунда болгонун Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов азаттыкка билдирди.
Мындай көйгөй маселени ислам мамлекети деген четке какпашыбыз керек. Бул коркунуч Кыргызстанга дагы коркунуч бар, Тажикстанга дагы, жалпы айтканда Борбор Азияда бүт бар мамлекеттерге мындай коркунуч бар. Ошон үчүн бул маселеге кайдыгер менен эч качан карабаш керек. Мындай ой жүгүрбөш керек, бизде эчтеке болбойт деген. Бул дүйнө жүзүнө коркунучу бар. Ошон үчүн бул маселени катуу талкуулашты. Ошол маселе боюнча өзлөрдүн оюн анча-анча жыйынтыгын дагы чыгарышты.
Дүйшөмбү саммитинде ислам мамлекетинин коркунучу көңүл борборунда болушуна Орусиянын геосаясий кызыкчылыгы дагы бар. Анткени ушул мезгилде Орусия Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөштү күчөтүү боюнча жаңы аскердик техникалык аракеттерди көрүп жатканы маалым. Саммит жүрүп жаткан мезгилде Дүйшөмбү шаарына жакын жердеги Рамит капчыгайында тажик күч структуралары генерал Абдухалим Назарзоданын тарапкерлерине каршы операция жүргүзүп жатышты. Тажик бийлиги да Назарзоданы ислам мамлекети менен байланышы бар деп айыптады. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов ислам мамлекетинин коркунучу реалдуу, бирок ЖКК-га кирген мамлекеттер ага каршы идеологиялык күрөштү жолго койбой жатат дейт. Анын пикиринде регион мамлекеттери ислам мамлекетине каршы турган диний аалымдарды, имамдарды коргоого алып, диний экстремисттерге каршы күрөштүн чектерин так аныкташ керек.
Вот человек, например, носит идеологию, с ней надо работать профилактически.
Мына мисалы бир адам идеологияны карманып жүргөн болсо, аны менен алдын алуу иштери жүргүзүлүш керек. Колуна курал алар замат жок кылганга чейин катуу чара көрүлүш керек. Кээ бир мамлекеттер Сирияда согушка катышкандарды жарандыгын жок кылууда. Бул дагы туура, бирок аны дагы тастыкташ керек. Мүмкүн ар кайсы бир сектанын курмандыгыдыр. Андайлар коргоого жана жардамга муктаж. Бизде Кыргызстанда мына ошол секталардын торуна түшүп калгандар, алардын жакындары кайрыла турган ишеним телефону да жок.
Кадыр Маликов ислам мамлекетинин идеологтору жергиликтүү калктын Борбор Азиядагы авторитардык режимдерге коррупция, социалдык, экономикалык кризге каршы нааразылыгын пайдаланып кетүү мүмкүнчүлүгү менен опурталдуу деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаалды ислам мамлекетинин идеологтору пайдаланып кеткен болсо, ЖКК-нун куралдуу күчтөрү натыйжалуу болбой калат. Ошондуктан диний экстремисттерге каршы идеологиялык багытта күрөштү колго алыш керек. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү түрмөктү азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев даярдады.
Жакында өтүүчү парламенттик шайлоонун үгүт иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Талапкерлердин кээ бирлери жетиштүү добуш алам деп Кудайды ортого салып ант ичишсе, кээ бирлери Кудайдын үйү болгон мечитти үмүт кылып, молдолорду колтуктагансыйт. Бүгүн биз саясий үгүт иштеринде динчилдердин диний сезимдерин, диний кызматкерлерди, диний ыйыктыктарды колдонуу канчалык мыйзамдуу жана канчалык саясий этикага ылайык деген суроолорго жооп издемекчибиз. Анда алгач Кыргыз Республикасынын дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси, саясат таануучу Жолборс Жоробековдун түштүк тараптагы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу байкоосун тыңдасак.
Азыр жер жерлерде саясий партиялар өздөрүнүн жолугушууларын өткөрүп жатат. Мына ушундай өнөктүктө айрым бир дин өкүлдөрү, айрым бир азыркы учурдагы аракеттеги депутаттардан ошол молдокелерди эрчитилгөндөрдү көрдүк. Бизде бардык эле цивилизациялуу мамлекеттердегидей дин мамлекеттен бөлүнгөн. Дин айрыкча ошо саясий маселелерге кийлигишпеш керек. Бирок биздин ошол кандидаттар дагы, аракеттеги депутаттар дагы дин адамдарын жанына алып жүрүп, дин адамдар аркылуу электоратты тартуу, бул айрыкча менин оюмча түштүк тарапта кенен тамыр алып атат. Биз агитацияга катышкан жокпуз, биз жөн эле тууганчылык катарында жүрөбүз, биз жөн эле шакиртибиз же болбосо досубуз дегендей сөздөр менен ээрчип жүрүшөт.
Дин кызматкерлеринин саясий үгүт иштерине катышуусу Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндөгү, ошондой эле диний уюмдар жана дин эркиндиги жөнүндөгү мыйзамдарында тыюу салынганы да маалым. Буга кошумча муфтият да молдолордун шайлоонун үгүт иштерине катышпоосу үчүн атайын буйрук чыгарган. Бирок бул буйрукка карабастан эмнеге дин кызматкерлери саясатчылар менен аралашып жатканын түшүнүү максатында Ош областынын жакында эле дайындалган казысы Самидин Атабаев менен байланыштык.
Буйрук келгенден кийин ар бир райондун баш имамдарын чакырып, ошол буйрук менен тааныштырып, биз айылдарга жеткиргиле дегенбиз. Балким кээ бирлерине жетпей калышкан болушу мүмкүн. Бизде эми азыр ким экени так маалымат жок.
Тактайсыздар да эми?
Ооба, дагы бир айтып жеткирип, аралашпагыла тиги бу дейбиз да.
Казыят катары үгүт насаат иштеринин мечиттин короосунда же мечиттин айланасында жасалышына уруксат бересиздерби?
Буйруктун дагы негизги максаты ошол мечиттин тегерегинде, мечиттерде болуусу мүмкүн эмес да.
Анткени менен Ош областынын казысы кийинки жумада Курман айт майрамында мечитте саясий партиялардын атынан мал союлушу жана этинин таратылышы табигый нерсе болорун кошумчалады.
Саясий партия эгерде ушул курбанчылыкты менин партияма үндөп
добуш бергиле дебесе, жөн эле курбанчылык кылып, кой союп бир саясий партия таратса ала бересиздерби?
Эгерде жөн эле мен курбандык Аллах үчүн союп атам курбандык десе болду, анын эмеси жок. Анын мисалы таркатып кедей экен багалыңыз болсо берип коюңуз, эч ким голос мага таштап голос үчүн дебесе, аны ал ар башка адам деле союп аткандай бул деле сойгон болуп эсептелинет да.
Күнөөнү жалаң эле дин кызматкерлерине оодарып салып, дин кызматкерлерин азгырган саясатчыларды унутуу адилеттүүлүккө жатпас. Бирок ошол эле жогоруда айтылган мыйзамдарды, ошондой эле саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды карасак, саясатчылардын динди колдонуусуна бөгөт койгон жобону табууга мүмкүн болбоду. Диний уюмдардын шайлоо фонддоруна көмөк көрсөтүүсүнө тыюу салынганы менен саясатчылардын диний уюмдарга жана дин кызматкерлерине каражат бөлүүсү жөнүндө кандайдыр бир норма жазылган эмес. Андыктан жакында келе жаткан Курман айт майрамында саясий партиялардын мечит короосунда мал союп, диний майрамды шайлоо пропагандасына айлантуусуна, керек болсо үгүт баракчаларында аят жана хадистерди колдонуусуна тоскоолдук жоктой көрүнөт. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясына шайлоо үгүтү учурунда саясатчылардын динди колдонуусуна көзөмөл жүргүзөсүздөрбү? Саясатчылардын диний чакырыктарды колдонуусуна кандай карайсыздар деген суроолорубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова бул маселеге тиешебиз жок жана бул боюнча көзөмөл жүргүзбөйбүз деп жооп берди.
Мониторингди бирлиги боюнча жүргүзбөйбүз мен, бизде жок андай.
Буга кошумча айта кетүүчү нерсе, дин иштерин көзөмөлдөгөн орган катары белгилүү дин комиссиясына да дин менен саясаттын мамилесин көзөмөлдөө боюнча кандайдыр бир функционалдык милдетти ал органдын өз жобосунан да табууга мүмкүн эмес. Саясат таануучу Жолборч Жоробеков шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу маселелер саясатчылардын кээ бир имамдар менен болгон тандеми менен эле бүтпөгөнүнө токтолуп, диний жамааттардын да шайлоого карата өз партияларын мурдатан эле тактап алышканын айтты.
Азыр таблиги жамаат жана башка бир топ мусулман уюмдарында кээде бир биз өзүбүздүн адамдарыбызды дагы парламентке киргизишибиз керек. Ошо парламент аркылуу министрлик, башка кызматтарга дагы биз өзүбүздүн адамдарыбызды киргизишибиз керек дегенде ойлор менен жүрүшөт. Алар айрым бир жерлерде биздин кайсы бир адамдарыбыз бар азыр, ал адамдар аркылуу иштеп атабыз деген да бир мактаныч сөздөрдү айтып жүрүшөт.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз дин эмне себептен саясий соодалашуунун куралына айланууда, дин факторун колдонуу саясатчыларга кандай упайларды алып келет, жарандардын диний сезимдерин саясий максатта колдонуу канчалык деңгээлде мыйзамдуу жана саясий этикага ылайык деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Берүүнү мен Мамитбек Мырзабаев алып баруудамын. Саясатчылардын динчилдер жана диний жамааттар менен тыгыз мамиледе болуусу жооп издеген башка суроолорду да пайда кылууда. Саясат талаасында мамиле түзүү саясатчылар менен диний жамааттарга кандай пайда алып келиши мүмкүн? Саясатчылар үчүн дин чындап эле саясий капитал боло алабы? Динчилдер саясаттан эмнени күтөт деген суроолор жаралууда. Бул үчүн алгач бир социологтун, Бишкек гуманитардык университетинин мугалими Бакыт Малтабаровдун пикирин уксак.
Бир социолог катары айтсаңыз да, дин канчалык деңгээлде саясий капитал боло алат?
Азыркы кезде диний ишеним жогору болгон инсандарды баары бириктирип добушка пайдалана турган партиялар азыр жок.
бирок кээ бирлери аракет кылып атат.
Мисалы ошол саясий максатта диндин колдонулушу жамаат жамаат болуп бөлүнүп кетүүгө алып барбайбы? Жоосо жамааттык негизде бөлүнүүнү мындан да тереңдештирбейби?
Эми андай коркунуч болушу мүмкүн, бирок азыр жок. Бирок келечекте эгерде булар 90% активдүү саясат катыша баштаганда, анын ичинде ошо жамаат, Пакистандан окуп келгендер өзүнчө, Сауд Арабиядан окуп келген, Египетте окугандар өздөрү баягы мектеби боюнча кичине маселе болуп калышы мүмкүн.
Изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүз. Биздин кыргыз эли добуш берип жатканда канчалык деңгээлде диний сезимине бир кеңешип, диний сезимине таянып добуш бериши мүмкүн?
Эми азыркы кезде андай ал мындай деле өтө маселе катары караса болбойт. Себеби көбүнчө шайлоочулар диний позиция эмес, жарандык позициясынан көбүнчө ошого карап беришет.
Социолог Малтабаров жарандарыбыз диний сезимдерине кеңешип көп деле добуш бербестигин айтканы менен динге маани берген, шариаттын негиздерине ылайык иш алып барган саясатчыларды колдойм дегендер да коомубузда аз эмес экени белгилүү. Дилмирөөк коомдук уюмунун жетекчиси Өзүбек Чотоновду сөзгө тарттык. Азыркы шайлоо өнөктүгүнө катышып атасызбы?
Жок, мен шайлоого такыр катышкан жокмун.
Көйгөйлөрүңөрдү чечип берем дей турган бирөө болсо ошону колдойт белеңиз?
Бул реальный да, анда бул жанагындай бул кабыл алына турган нерсе да.
Жок, ошону колдойт белеңиз ошол саясатчыны же ошол партияны?
Эгерде ошо дин үчүн мындай мен силерди укуктарыңарды коргоп берем, жолугуң маселеңерди чечип берем, налогуңарды жок кылып берем дегендей ушундай убада берсе колдогонго болот.
Кээде имамдар жүрүшөт, имамдар колдоп атат, алар барганда эле мечитке барып атышат дейт. Буга кандай карайсыз?
Эл алдаганга аябай мастер болуп атат да.
Талапкерлерби?
Талапкерлерчи. Имамдар деле билбей калат да, анан кийин мейл деп анан элдерге жамаатын айтып атат да, жамаат могу кишилер ушундай экен, ушуга кол коюп койдуңарбы дегенде убада бериши мүмкүн да.
Биз динчилбиз, биз намаз окуйбуз, биз туура жолдо жүрөбүз, биз алдабайбыз деп динге басым жасаган партияларга элдер добуш бериши мүмкүнбү? Береби добуш?
Бериши мүмкүн, бар бар, ошондой бар. Мен көрдүм, эми даже ошолор үчүн агитация кылгандар да болду. Ай ушуга берип койдуңар, ушулар ушундай балдар экен, имандуулар экен деп мага да айтышты ушулар. Болду ошондой бар.
Динге таянган саясий үгүт иштери динчилдердин тигил же бул партияга добуш берүүсүнө же бербөөсүнө таасир этиши мүмкүн. Мыйзам жагынан алып караганда саясатчылардын динди колдонуусуна ылайыктуу шарттардын бар экендигине күбө болдук жана диний саясатташуусу делген көрүнүштүн мисалдарын жогоруда коноктарыбыз айтып өтүштү. Бирок саясий этикага жана саясий маданият жагынан бул маселе саясатчыларыбызга канчалык сынак экендиги жөнүндө философ Манас университетинин профессору Жамгырбек Бөкөшовдун оюн уктук.
Имам же молдоке же башка бир диний даражасы бар адамдар инсан катары, Кыргызстандын жараны катары тигил же бул партияны тандап өзүнүн оюн айта алат, ал эми бир диний жамааттын жетекчиси катары, имам катары мындай ачык бир партияны колдоп чыгышы дин менен саясаттын ортосундагы мындай чекти бузууга алып барат деп ойлойм. Динге ишеним бул адамдын жан дүйнөсүндөгү өзгөчө бир мындай назик, өзгөчө бир сыйлап, өзгөчө бир карай турган нерсе да. Ал эми аны саясатка аралаштырып бир жагына коюш менимче бир жакшы көрүнүш эмес. Сиз айткандай бул этикалык маселе да, адамдын ыйман абийирине байланышкан маселе.
Динчилердин колдоосун алыш үчүн азыркы учурдагы шайлоо өнөктүгүндө жасалган аракеттер, мисалы үчүн мечиттердин салынышы, мечиттерге жардам берилиши, мисалы үчүн ал да курбан айт келе атат. Көп партиялар да бул протестке катышат дейми, курбанчылык союшу мүмкүн, мечитти таратышы мүмкүн. Негизи бул нерселер саясатчыларга же партияларга саясий бир капитал катары пайда алып келиши мүмкүнбү?
Коргоо органдарынын милдети ошону бир саясий факторго айландырбагандай кылып, саясий чайкоочулукка алып барбагандай кылып кандайдыр бир шарттарды, эрежелерди сакташ керек.
Урматтуу угармандар, диндин саясий чайкоочулуктун куралына айланышы кайра эле өлкөдөгү саясий жана диний коопсуздукка түздөн-түз таасир тийгизери шексиз. Өзгөчө мусулман мамлекеттеринде диндин саясий максатта колдонулуусунан баардык тараптар жабыркаганын көрүүгө болот. Египет, Түркия, Пакистан сыяктуу мамлекеттердин элдери өзгөчө 19-кылымдын аягынан тарта саясий чакырыктар менен чыккан диний лидерлерге жана диний ураандарды көтөргөн саясатчыларга күбө болушту. Кыргызстанда болсо саясатчылар диндин, ал эми диний лидерлер болсо саясаттын даамын акырындап тата баштаганы байкалат. Мамедбек Мырзабаев, Азаттык, Бишкек.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Акыркы убактарда орус рублу, казак тенгеси сыяктуу эле кыргыз сомунда куну качып, эл керектөөчү товарлар кымбаттай баштады. Азаттыктын адам жана базар апталык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналат. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов даярдады.
Акыркы бир айда эле доллар 6 сомго кымбаттады. Ал эми мигранттар которгон акча быйыл 40% жакын азайды. Ошол эле учурда улуттук статистика жарандар телефондон сүйлөшүүгө эле эчендеген миллиардтарды коротуп жатканын көрсөтүүдө. Кыргызстан парламенттик шайлоодон кийин оор экономикалык жагдайга тушугат деп жаткан учурда кризиске даярдык, үнөмдөп жашоо жагдайы кандай болууда? Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп баштадыңыз. Бир ай мурда эле доллар 62-63 сом болчу. Азыр эми дагы 5-6 сомго көтөрүлүп 70 тегереги болууда. Кыргызстан ички керектөөсүн негизинен импорттун эсебинен жабат. Демек базар баасы доллардын курсуна байланган. Доллар өскөнү жана Евразия экономикалык биримдиги баажа алымын жогорулатканы сырттан келген тамак аштан тарта күнүмдүк колдонуучу каражаттарга чейин 30% кем эмес баасы жогорулады. Буга улай эле мигранттар которгон акча 40% кыскарды. Жыл аягына чейин бул көрсөткүч 50%га жетет деген экономисттердин болжолу бар. Мындан тышкары дыйкандардын жашылчалары өтпөй, базарларда соода 2.5 эсеге жакын азайды. Ошол эле убакта мал да арзан болууда. Мындай абал болоору 1-1.5 жыл мурдатан эле эскертилип келген. Анткени менен эл акча сарптоону азайтып, чыгымдарды кыскарта электей. Улуттук статистика комитетинин кызматкери Турсункан Абдылдаеван угалы.
Ички жүн продукциянын эң чоң үлүшүн кызмат көрсөтүү тармагындагы тармагына туура келет. Анын көлөмү ошо ички жүн продукциясынын 50% түзөт. Ал эми өнөр жайдын үлүшү 17%, айыл чарбасы 14%, жакында да ал эми курулуш боюнча 6% өстү ички жүн продуктунун ичинде.
Ички дүң жыйымда тейлөө тармагынын үлүшүнүн үлкөн болушу жана өсүп жатышы жарандар арасында чыгашанын көбөйүүсүнөн кабар берет. Мунун ичинде байланыш операторлорунун эле пайдасы өткөн жылы 22 миллиард сомго жакындап, быйыл да өсүү үстүндө. Телефон абоненттеринин саны 7.5 миллионду түзгөн.
Дело в том, что многие из нас не по одной сим-карте, а пользуются несколькими сотовыми операторами. Отсюда есть рост абонентов. Для примера, наша позиция занимает 116,6 человек, тоже превышает 100 человек. Наименьшее, как ни странно, здесь
дейт улуттук статистика комитетинин дагы бир кызматкери Элмира Мамбеталиева. Мындан тышкары интернет колдонуучулардын саны 4 миллиондон ашкан. Бул ар бир үй бүлөдө жаш баладан баштап бир нече телефондуулар жана интернет колдонуучулар бар дегенди түшүндүрөт. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Азырынча статистика комитетинде башка тейлөө тармагындагы абал кай жагына өзгөргөндүгү тууралуу маалымат жок. Ошентсе да байкоочулар быйыл той топур, шаан шөкөт азайбагандыгын белгилешүүдө. Баткендик той уюштуруучу Мухамметтен быйылкы чыгымдарды билели.
Бүгүнкү күндө той өткөзүүдө камера, музыка, тамада баары кошулуп туруп 15,000-20,000 чейин барып калат да. Эми сапатына жараша анан аэросъемкалар кошула турган болсо алар 20,000 чейин барып калат да. Анан эң төмөн дегени ошогон 4-15,000 айланасында болот. Анан дагы анан чакырган машиналар болсо алдына чыккан кортеж болуп жүргөн машиналар алар 60,000-120,000 чейин чапчыйт да. Ушул анан ресторандар турат. Ресторандарда азыр бизде Баткенде 20,000-ден 60,000-70,000 чейин барат да. Эми ал продукта андай мындай. Анан дагы анын үстүнө мына Оштон, Бишкектен артисттерди анан өзгөчө тамадаларды чакыра турган болсо ал чыгым андан дагы өсүп кетет да. 150,000 чейин барып калышы дагы толук мүмкүн да. Негизинен Баткенде мигранттардын акчасы өткөзүлөт. Мигранттардын анан көбүнчө жыйынып 3 жылдап жыйынып жатып анан той өткөзгөндөр дагы бар да. Анан Насияга өткөзгөндөр дагы бар эми, бирок аз.
Деди той уюштуруучу Мухаммед. Быйыл Баткенде негизги киреше булагы өрүктүн түшүмү начар болду. Мигранттар акчаны аз салышты. Мал жаны аз баткендиктер мындан улам дыйканчылыкка огону менен түшүм мол, баасы арзан болуп, андан деле чоң киреше түшкөн жок. Ошого карабастан, бул той тропого кеткен чыгымга таасир бербегендей. Ал эми Ош, Бишкек шаарларында Баткенден да кабилден каражат жумшалары талашсыз. Бирок акыркы убакта Бишкек же Ошто деле той топур азайды же көбөйдү деп айтыш кыйын. Анткени менен жыл сайын шаан шөкөт сезонунда көйнөк, калпак, жоолуктан тапкан акчасы менен күн көргөн Шарап атайым быйыл соода анча эместигин айтат. Бирок анын баамында бул акчанын тартыла баштаганына байланыштуу эмес.
Быйыл анча жок, эми болот Куда кааласа.
Тойлор кандай быйыл?
Тойлор эми секин-секин болсо керек.
Быйыл болуп атабы жакшы эле?
Болуп эле атат. Бирок жылдагыдай эмес. Эми мына шайлоого карата азмаз токтоп атат, токтойт, шайлоодо эми болуп кетет да Куда кааласа.
Негизи мындай элдин кризис элдин чөнтөгүнө таасир тийдиби мындайбы же эл тоготкон жокпу?
Эми азыр тоготту эле экен, анан кичине кийин бир жылда эми тоготуп калсын мүмкүн.
Өзүңүзчү өзүңүз?
Өзүм эми Кудайга шүгүр. Сак тоюп атат базардан, базарды багып атат.
Эч үнөмдөй элексиз?
Эми Кудайга шүгүр эле.
Үнөмдөй элексиз?
Ооба.
Ал эми коңшу турган айым акыркы убактарда чөнтөгү жукара баштаганын байкаганы менен ага карата чара көрө албай атканына токтолду.
Үнөмдөйүн деп аракет кылып атам эми, бирок кыргызбыз да баягы той тоорго баарыбир барыш керек да. Үнөмдөй албайт экенсиң баарыбир. Эми кичине кичине үнөмдөмүш этесиң.
Эмнеден мисалы?
Тойго барганда азыраактан алып барсамбы деп ойлонуп атабыз.
Бирок сизге ошондой алып келген да.
Ооба, алып келген, бирок алып барыш керек деп кыргыз айтып атпаймынбы? Кыргызсың да күнөмдөш керек деп кайра эле көтөрүп барасың. Соода жакшы эле буюрса болот да. Эми
былтыркыдай
эми былтыркыдай эмес, ага караганда кичине чайраак. Эми ушу ушунусуна деле шүгүр, болуп атат кичине. Бала чаканы багып атабыз, баскан турганга чыгып атат, болот да.
Урман угарман, сиз азаттыктан адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Эл арасында киреше азайганы менен чыгаша кыскаруудабы? Алдыда кыргызстандыктарды экономикалык каатчылык күтүүдө дешет. Эл жана бийлик ага даярбы? Ушул тууралуу кеп кылалы. Кыргызстанда карапайым атуулдардын чыгымын эсептеп, ким кайсы тармакка канча каражат коротуп атканы тууралуу толук изилдөө жок. Ошону менен бирге эле жарандардын каржылык сабатын ачып, азын-оолак кирешени эффективдүү пайдаланууга багыт берген жалпы саясат да жок. Мындан улам эл көбүнесе тапканын башаламан коротот, дейт экономикалык макалаларды жазып жүргөн журналист Назгүл Коңурбаева.
Көп эле айтып келе атпайсызбы, биз тапканды үйрөндүк, бирок ошону коротконду туура коротконду үйрөнө элекпиз депчи. Анан бул эми элдин финансылык сабаттуулугуна байланышкан, түздөн түз байланышкан маселе. Себеби мисалы үчүн биз мындай так эле ойлойбуз да, эми ой эми майда барат бул нерсени, бир 10-15 сомдук нерсени алып койсом мындан көптүрө акчам коробойт деп. Бирок ошол 10-15 сомдук нерседен эле айына бир унду алсаң эле ал деле бир топ акча болуп кетип атат да элечи. Ушул сыяктуу, анан мисалы үчүн жанагындай той аштар деген маселелерге келгенде, анан биз өзүбүздүн менимче тамак ашка дагы өтө бир акча каражатты туура эмесирээк колдонобуз да. Биз ошол витаминдерди, керектүү азыктарды рацион менен өлчөп алгандын ордуна баарын эле бир баягы көзүбүз кызыгып көрүнгөн нерсенин баарын ала берген дагы бир адат бар,
дейт экономист журналист Назгүл Коңурбаева. Экономист Чагылган Юсуповдун эсебинде акыркы убакта элде киреше суюла баштаганы менен мурдатан топтогон каражаттар жетиштүү. Алар базардагы баалардын көтөрүлүп жатканын анчейин сездирбегендей.
Азыр эми жакшы эле билинбейт, но менин оюмча бул азыр жылдын аягына барып билиниш керек. Бул азыркы ошол өздөрүнүн баягы айткандай запастарыны иштетип атышат да. Каражат жок, жоголуп кетти деген бул туура эмес болуп калат. Ошолор киреше булак азайды, бирок ошону үнөмдөп эле азырынча жетиштүүлүү десек болот. Бирок эми жылдын аягына барып ошол запастарды түгөнгөндөн кийин анда уже кризис деп конкретно айтсак болот.
Алдыда болчу шайлоо да элдин дитин буруп азырынча чөнтөк чукарганы байкала элек. Бул арада сомдун наркын түшүрүп элдин чөнтөгүнө сокку урбоо үчүн доллардан баш тартуу сунуштары да айтылууда. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев абалды турукташтыруу максатында сырттан келчү товарларды ошол өлкөнүн валютасы менен сатып алуу зарылдыгын айтат.
Стандарттарды киргизсек, ЕАЭСин, Евросоюздун стандарттарын киргизип соода кыла баштасак ошол
Кытай еврозона менен анан ЕАЭС мененчи. Биз анчалык эле катышып билбейбиз аны. Бирок ал деле оңой иш эмес. Мен ойлойм, эң туура нерсе бул деген эме башташылыш керек да. Кытай менен баягы Кыргызстандын улуттук банктары бир катар сүйлөшпөдү эле юань менен түзмөтүбүз соода кылынучу. Ошону эң туура болот эле.
Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү Кытай. Ал эми аталган өлкө акыркы айларда өз акчасы юанды 2 ирет арзандатканы белгилүү. Искендер Шаршеевдин юань менен соода кылалы деген сунушу дал ушундан улам. Бирок бул да дароо ишке ашчу процесс эмес. Кантсе да жаңы жылга чейин каржы экономикалык саясатты бир нукка салып, элдин жонун жукартып алуу үчүн чечкиндүү чараларды кабыл алуу зарылчылыгы туулду. Бир айдан кийин Кыргызстанда жаңы парламент шайланат. Андан соң жаңы өкмөт куралышы керек. Ал өкмөттүн мойнунда мына ушул маселе турат. Ал өкмөт азыркы өкмөттүн каржы экономикалык багытын улантабы же башка чара көрөбү али белгисиз. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Аба толкунда таңкы азаттык, эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүсү. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? 35 жаштан өткөндөн кийин боюна бүтүп төрөгөн аялдарда кан диабетине чалдыгуу, кан басымдын жогорулоосу, бөйрөктүн жакшы иштебөөсү сыяктуу жалпы саламаттыкка упурталдуу учурлар ар бүн кезигет. Адистер мындай жаштагы аялдарды кооптуу топ деп бөлүп, өзгөчө мамиле жасайт. Бүгүн биз кеч төрөгөн аялдардын саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Окумуштуулар түнкүсүн смартфондун көгүш жарыгы адамдын саламаттыгына орчундуу зыян алып келерин аныкташты. Уктаар алдында смартфон же телефон чукулап, көк жарыкты күйгүзүү биринчиден адамдын уйкусун бузуп, кийинки күндөгү эс тутумун мокотот жана кабыл алуучу нервдерин өлтүрөт. Смартфонду тиктеп жатуу мээдеги нейротоксиндин көлөмүн арттырып, уйкусуздук келип чыгат. Укууга жооп берген адамдагы мелатонин гормону азайып, уйку бездин иштөөсү начарлап, тамак начар сиңирет жана ашыкча салмак кошуу башталат. Экрандан чыккан көк жарык көздөгү көрүүнү жөндөгөн ретина затын талкалайт жана көздүн чечекеси солуп калат. Аялдарда көкүрөк жана жатын рагынын пайда болуусун шарттайт деп кабарлайт Nature Neuroscience журналы. Британиянын окумуштуулары өспүрүм курактагы балдардын мектептеги сабагы эртең мененки 10:00 башталса, саламаттык үчүн пайдалуу болорун аныкташты. Адамдагы биологиялык саат жеткинчек кезде али жетиле элек болуп, мектеп жашындагы балдар таңкысын эрте тура албай кыйналышат. Англиянын Бредфорд шаарында болгон Британиянын илим фестивалында уйкуну изилдеген окумуштуулар мектепке эрте турган өспүрүмдөр күн сайын 2 саат кем уктап, психологиялык жана жалпы саламаттыгына чоң кедерги тийип жатканын айтышты. Оксфорд университетинин илимпоздору 100 чукул жеткинчекти тажрыйба алышкан. 14 жаштан 24 жашка чейин адамдын биологиялык сааты толук калыптана элек болот. Аныктан бул жашта алар кечкисин кеч уктап, таңкысын тура албай кыйналышат деген тыянак чыгарышты окумуштуулар. Холестериндин көлөмүн азайтуу үчүн чыгарылган жаңы дарылардын баасы ашыкча кымбат болуп жатканын New York Times басылмасы жазып чыкты. Repasa жана Praluent аттуу эки дарынын 1 жылдык курсу Америка Кошмо Штаттарында $14,000 болууда. Жүрөк талмасы менен жогорку кан басымды токтотуучу бул эки дарыны колдонгондор миллиондоп саналат. АКШдагы эле ооруларды алганда бул дарыга $20 миллиард жылына кетери эсептелди. Доктурлар фармацевтикалык компанияларды дарынын баасын түшүрүүгө чакырышууда. Sony жана Olympus компаниялары биргеликте адамдын ички органдарын деталдуу көрө алган жогорку мүмкүнчүлүктөгү эндоскоп аппаратын чыгарышты. Бул эндоскоп 3 жылдан бери даярдалып келген. Алгач Sony компаниясы 2012 жылы долбоорду баштап, кийин Olympus аны каржылоону уланткан. Операция учурунда ички органдарды жакындан көрүү үчүн да бул эндоскоп өтө маанилүү дешет окумуштуулар. Азаттыктын толкунда сергек жашоо берүүсү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2014 жылдын 27 декабрында Америка Кошмо Штаттарынын Балтимор штатынын тургуну 56 жаштагы Лиза Свинтон Маклафлин эгиз тумуулдарын төрөп, бир нече күндүн ичинде эле каза болуп калган. 30 жыл бою төрөй албай жүрүп, 55 жашында араң эне болуу бактысына ээ болгон Лизанын балдарын эми 67 жаштагы атасы Майк багууда. Бул окуядан кийин АКШнын саламаттык сектору төрөт жашын кайрадан карап чыгып, аялдардын 35 жаштан кийинки кош бойлуулугу сөзсүз түрдө коркунуч менен коштолорун аныкташты. Айрыкча 40 ашып төрөгөн аялдардын балдары жана өздөрүнүн саламаттыгы үчүн да опурталдуу кырдаал түзүлөт дешет батыштын адистери. Төрөттүн эң оптималдуу жашын доктурлар 20 жаштан 35 жашка чейинки учур дешүүдө. Эрте жана кеч төрөт энелердин жана балдардын өмүрүн тоокелге салууга барабар. Пью изилдөө борборунун маалымдоосу боюнча, батышта 1990 жылдан бери 35 жаштан 39 жашка чейин балалуу болгон аялдардын саны 47%ге көбөйгөн. АКШда болсо 40 жаштан 44 жашка чейинки төрөгөн аялдар 80%ге арбыган. Акыркы мезгилде Кыргызстанда да кеч төрөгөн аялдар арбып, муну менен кошо бала жана эненин саламаттыгы жаркыраган учурлар болуп жатканын адистер айтышууда. Эне жана баланын өлүмүнүн башкы себептеринин бири да кеч төрөт дешет доктурлар. Бишкектеги экинчи төрөт үйүнө баш багып, жашы 35 өткөн Евгениянын бир күн мурда кыздуу болуп, бирок жакшы тыңый албай кыйналып отурганына күбө болдук.
Роды не очень. Мне сама кесарево было. Я замуж вышла 2 года назад. Забеременеть, да, 1.5 года не было детей.
Төрөтүм анча жакшы болгон жок. Өзүм төрөй албай кесарево кылышты. 2 жыл мурда турмушка чыккан элем. Анан боюма бүтпөй кыйналып жүрдүм. Мына эми кыздуу болдум, бирок кыйналып атам. Төрөгөндөн кийин бардык жерим ооруп атат. Кесарево кылганга көп себептер бар болчу. Жашым да өйдөлөп, буттарым шишип, канымдын резус факторлору да терс болуп, кыскасы доктурлар коопсуз жагын тандашты.
Ну и там просто боялись, что может что-то случиться, поэтому отеки были сильные на руках, на ногах, поэтому они подстраховались.
Жаш өтүп калган кезде боюнда болгон аялдарда боюнан түшүү, ара түрүү, рак, кан диабети, жогорку кан басым сыяктуу кыйынчылыктар көбөйүп, түйүлдүктүн тубаса майып болуп калуу коркунучу артат. Даун синдрому дарты менен төрөлгөн балдардын көбү 35 жаштан улуу аялдардыкы деп жазат Guardian гезити. Акушер-гинеколог Айнура Жусупова 35 жаштан улуу аялдардагы төрөт кыйынчылыктарын мындайча санады.
Негизи 35тен өйдө курактуулар кыл деген врождённый деп коет да, өнөкөт төрөлүп калышы мүмкүн да, өнөк пороктор менен ошонун вероятность көп да. Ошон үчүн жанагы 35 жаштан өйдөнкү аялдарга баягы кош бойлуу кезинде эле сунуштайбыз да жана эмеге хромосомалар тапшырсын, что баласыдыкы следующий эмеде синдром дауна болбосун депчи. Ошол эмелер көп. Анан 35 курактан өйдөнкүлөр көп, баягы кан басымы жогорулашы мүмкүн, баягы организмде уже деген возраст, все равно возраст болуп, кан басымы жогорулап төрөттөр баягы кичине коопсуздуу да.
Кеч төрөгөн аялдар кош бойлуу болгондо эле дароо дарыгердин каттоосуна туруп, тийиштүү бардык шарттарды аткаруусу керек. Бой каттык учурда керектүү витаминдерди алып, баласында жана өзүнүн саламаттыгына коркунуч жок болсо, адистер алардын өз алдынча толугу тартып төрөсүнө жол берет. Кандайдыр бир кооптуу жагдай болсо, эне жана баланын саламаттыгын биринчи планга коюп, кесарево операциясын жасайбыз, дейт Адис Жусупова.
Кеч төрөттөр көбөйүп баратат. 30тан өйдөгү төрөттөрдү ошондо кеч төрөттөг аялдар деп эсептелинет. Алардын коркунучу да бар, коркунуч да жок. Себеби дегенде алар деген учетко эртерээк кайрылуусу керек. Эгер учетто туруп врачтын көзөмөлүнөн өтсө, анда алардын биз карайбыз да, өзү өз ара төрөй алабы ошол аял, же кесар жару жолу менен төрөйбү, анда өзүнүн эмелери бар да, показаниялар. Ал эгер ошол аял деген турмушка кеч чыгып эле анан боюна тез бүтсө, анда ошону карайбыз. Эгер ошол убакта боюна тез бүтпөй, бесплодие деп коет, жана тукумсуздук менен ооруса, анда ал аялдарды биз деген эмне себептен тукумсуздук болду, дарыланды беле, ошонун баарын карайбыз. Анан дагы өзүн баланы кандай көтөрүп жүрөт, көтөрүшү кандай, беременностьтен өтүшү кандай өттү, оор абалды көтөрдүбү же жеңил көтөрдүбү ошол аял кош бойлуген. Эгерде баласынын салмагы чоң болсо, жамбаш сөөктөрү кууш болсо, анда кеч төрөттөрдү коопсуздар көп болот да, анан өзү төрөбөй эле ал аялды кесир жаруу менен төрөткөнгө туура келет да.
Балтимордогу Лиза айымдын окуясынан кийин жогоруда айтылгандай, АКШнын адистери аялдарды 20 жаштан 35 жашка чейин төрөөгө чакырууда. Төрөт үчүн идеалдуу жаштын 20 жаштан 30га чейин экенин айтат адис.
Эми негизи деген жаштыр аябай эрте жаш төрөгөндөр да болот да. Алар деген баягы 15 жаштан жана 18 жашка чейин төрөгөн, 18-20 жашка чейин төрөгөндөрдү ал орусча айтканда юная первая родящая деп коебуз. Анан жана возрастын айтып эле кеч төрөттөр деп айтып атабыз э. Ал эми 25 деп коет эми, но 25 эмес 30 жаштан бул эсептелинет да. Ошо идеал төрөт деген 20-дан эми бир 30 жашка чейинки маал деп эметсек болот да, төрөт деп эми идеалдуу деп айта албайсың. Эми ал убакта организм баягы жаш болуп мындай эме эле ал себептерине көбүн караш керек да, патологиясы барбы жокпу, жана экстрагентальный заболевание барбы жокпу, ошолордун баарын учитып айтыш керек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagram-дагы жана Facebook-тагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
А сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктүн бүгүнкү санында кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев, Кыргыз Түрк Манас университетинин сахнагеби сабагы боюнча мугалими Талайгүл Ташманбетова менен маектешет.
Сен эми балдарды, журналисттерди мисалы окутуп атам деп атпайсың? Бул университеттерден сага келип сабак алып жүргөндөр бар экен. Айта жүрсөң, себеби мен дагы ушуну кайта кайталагым келип атат. Жанагы биздеги үн алгы, сын алгы дегенди кытайлык журналисттердин өздөрү келип алып шылдыңдаган. Ой, силер үн алгы дейт экенсиңер. Биз үн алгы дебейбиз. Жүнгө радиостанциясынан сүйлөйбүз деп айтабыз. Үн алгы деген бул магнитофон. Бизде магнитофонду айтат. Ал эми сын алгы дегенди фотоаппаратты айтат. Силер эмне артты көздөй кеткенсиңер? Таптакыр туура эмес сөздөрдү айтып алып жүрөсүңөр деп айткан, бизге күлгөн. Анан баягы биздин балдар азыр кээ бир доосунан чыгып кетет баягы көнгөн адаты боюнча, бирок радио, телевидение деп эле сүйлөп калды.
Жана программаларды өзгөртүп ошолорго ылайыкташтырганга туура келип атат да. Себеби ушундай суроолорду берет кээде жаш балдар, студенттерим. Эже эмне үчүн дейт чоң кишилерди эле барчук келчук деп атпайбы? Анан эмнеге сиз бизди оңдоп атасыз дейт. А эмне үчүн биз буга чейин баткенде көл деп эле келгенбиз, кел деп эле келгенбиз? А эмне үчүн сиз көл, кел деп жумшартып айтканга сиз бизди тарбиялап атасыз? Эмне үчүн улуулар же болбосо белгилүү адамдарыбыз деле ушундай сүйлөйт го деген нерселерди айтат дагы. Анан мен ушул жерде кадимкидей ой келет, жооп бериш өтө татаал. Бир эле учурда, бир эле учурда бир сөз менен жооп берем, алар туура эмес сүйлөйт, алар ошонун маданиятын билбейт деп айтып койгонго мен акын бар айтып коем. А бирок ар жагымда жүрөгүм ооруп калат дагы. Бул чындык да. Анан мен айтам балдарга,
балдар деген ошол чоңдорду үлгү кылат, депутаттарды үлгү кылат. Ал эми депутаттар болсо туура эмес сүйлөп атат, телевизорду күндөп көрсөтүп атат,
күндө көргөзүп баардык жерде айтылып атат. Анан мен айтам, балдар, силер жашсыңар, келгиле 21 кылымдын Кыргызстанда кыргыздар, жаштар, силер адабий тилдин нормасын сактап даана так туура сүйлөп кетсеңер, балким бир 20 болобу, 40 болобу ушул оңолуп кетиши мүмкүн депчи. Анан мен дайыма айтып келем, Кыргызстанда бир эле тил болуш керек деп. Бир эле тил болуш керек. Адабий кыргыз тилинин нормасы бирөө болот. Ошол адабий кыргыз тилинин нормасын сактоого ар бир жаран же болбосо ар бир атул ошону менен күрөшүш керек да. Мен жак, сен жак, оол жак дегендерди токтотуп, бир эле кыргыз бири бири менен туура сүйлөгөндү үйрөнгүлө деп айтам да азыркы жаштарга. Анан сүйлөп атканда өзүңөрдүн сөздүн айтылышын, сөздүн мүчөсүн туура сүйлөп айткыла бири бириңерге депчи. Анткени ага бир чоң мисал болгон. Бир студентибиз маршруткага түшөт экен. Ал сабакка кечигип келди да. Анан сабакка кечигип келгенде айттык да, эмне болуп кечигип калдың десек, баягы окуяны айтып берип атат бизге. Анан айтат, бул маршруткага түшөт экен дагы анан ага түшүрүп коюң деген экен. Десе баягы маршруткага укмаксан болуп алып кете бериптир баланы. Анан аялдамадан өдө өткөрүп туруп, түшүрүп туруп, эй бала, кыргызча сүйлөп жүр, түшүрүп коюңузчу деп айткының дептир да. Анан бул аябай келип мага ызаланды да. Студенттин биринчи, эже мен сизге кечикпейт болчумун деди да сабактан. Мени жана чоң байке ушинтип алып кетти дейт. Анан сен эмне үчүн ошентип сүйлөдүң? Ошол эми кимибиз туурабыз дейт да. Магачы, кимибиз туурабыз? Ал улуу байке, ал маршрутка айдайт, өзүнүн милдети дейт, түшүрүп коюш керек болчу дейт. Жок, мени ушинтип алып кетти дейт. Анан мен айт, азыр дедим, билимсиз адамдар эмес, окуган бирок адепсиз адамдар көп болуп атат да. Эми ал кишини айдоочуну да туура түшүнүш керек. Ал ошон менен ушул баланы кыргызча сүйлөгөнгө, туура сүйлөгөнгө кандайдыр бир чакырык үйрөттү да. Анан мен айттым, сен улууну сыйлап, ошол кишинин айтканын угуп, мындан кийин туура сүйлөп жүр.
Бирок мен ушунун тескерисине күбө болгом, өзүм да ушул маршрутка келатып. Мен келатам да. Анан эле менин алдымдагы жаштар, остановите Бөкөнбаева деди. Ушинтет да жаштар. Анан остановка Бөкөнбаева деди. Шофёрчу. Бир маалда андан бир аз убакыттан кийин остановите деди. Анан артында турган мен ичимден эме жаман болуп кеттим эми. Экинчиси да кыргыз, берки да кыргыздын балдар кыздар. Эй, остановите эмес, токтотуп коюңуз. Бөкөнбаев эмес, Бөкөнбаев дедим да. Десем жанагы шофёр Бөкөнбаевге токтогон жок. Аңкылдаткан боюнча
алып кетти.
Алып кетип тетиги Московскийден алып барып, анан түшүрүп салды Москва көчөсүнөн. Анан мен ичимден күлдүм дагы, кайра кайрылып анан ичиме келдим. Карабайсың да. Ушундайлар да бар.
Ушулар да бар болуп атат да, анан ошондон улам жана Азирет Алинин айтканын каалайсың каалабайсың маани берет экенсиз дагы. Чыныгы жетимдер ата энесиз калган балдар эмес, таалим тарбиясыз калган балдар деп азыр.
Туура, туура, туура.
Азыр ушул таалим тарбияга көбүрөөк көңүл бурсак, маданияттуу сүйлөөгө көңүл бурсак.
Анан журналисттердин дагы бир кемчилиги айта жүрсөң журналисттерге. Ой, силер интервью алып атканда, бирөөлөрдөн ал туура эмес сүйлөбөсө оңдоп коюп турсаң депчи.
Алар оңдобойт, оңдобойт. Анткени мындай да, эми баягы баарын билем деп айтыш коркунучтуу го.
Ооба.
Абдан туура журналисттер өзүлөрү башында туура эмес баштап алып, анан аягына чейин өзү да туура эмес кетип калат. Экинчиден ошол алып аткан интервью алып аткан адамын дагы туурага такыр оңдобойт да. А оңдоп бири бирин анын алдында угузбай туруп оңдоп ушундай сүйлөсөңүз, кыргызча айтсаңыз деп айтсаны уккан кишиге дагы жагымдуу болот эле биринчиден. Экинчиден кийин ошо сүйлөгөн киши да өзү үчүн бир ырахат алат эле да, мен ушундай туура сүйлөп жакшы чыктым деп. Ким угуп атса туура сүйлөөгө чакырат элем да, чакырат элем. Кээде өзүнүн билгенин да так түшүндүрө албаган адамдар бар да, же шашып сүйлөп коет, же болбосо ката сүйлөп коет. Мына ушуну угузууда режиссерлор же журналисттер ошону тууралап тактап туруп анан чыгарса деп.
Сенин ыкмаларыңда мындай бир сочинение жазуу, сочинение диктант барбы?
Жок, ага, менин эме тажрыйбамда мен азыр бетме бет деген бир убакыт бөлүп, ар бир бала менен 10 мүнөттөн кезигүү жазайын. Бир жылда бир жолу. Ошол бир жылда бир жолу жазардын алдында мен аларга суроо берем. Ушул менин сабагымдын жакшы жагы, жаман жагы, анан сиздин сунуш деп. Ошол 3 суроого жолугушу өткөрөм. Ал 10 мүнөттүн ичинде балдар тил баяндарды жазып келишет.
Ошол
өздөрү тил баяндар жазып келет, ошол менин сабагым боюнча жазып келет. Кээде болсо кыргыз элине жазып келет, кээде ошол тил маселеси боюнча эркин темада жана 3 суроого жооп кылып жазып келген материалдын негизинде экөөбүз диалог алып барабыз. Ал диалогдо кээде катуу кетип калабыз. Кээде мен алардын катачылыктарын айтам, кээде алар мага катачылыктарды айтат. Дайым эле мугалим окутуу эмес, мугалим да окуса, мугалим да өссө, мугалим да жаңы нерселерди кабылдап турсак деген нерсени мен дайыма биринчи орунга коем да. Адамды адептүүлүккө тарбиялабай туруп дейт, жөн гана билимге сугаруу коомго коркунучтуу бирөөнү кошуу менен барабар деп Рузвельттин айтканы бар экен да. Ошондуктан мен бир гана актерди тарбиялабастан, мен адамкерчиликтүү, маданияттуу биринчи адамды тарбиялап, анан ошол адамды актер кылгым келет да. Же болбосо тескерисинче журналисттерди биринчи коомдун адамы катары, маданияттуу адамы, кыргыз тилдин ээси катары, ушул жердин ээси катары атууктуу тарбиялап,
силердин
андан кийин билимди берсекпи деген.
Жакшы, жакшы. Мисалы сен жанагы сахна кебин өтүп атпайсыңбы? Актердук чеберчилик боюнча. Жана журналистика да бар да, э?
Ооба, бар. Бар.
Алар да келип сенден окшоп.
Жок, жок агай. Кептин баары ошол болот болуш керек. Себеби алардан дагы мына Манас университетинде дагы кээ бир студенттерибиз ошо биздин актерлук чеберчилик факультетинин балдары менен, бөлүмдүн балдары менен өз ара сүйлөшүп, кээде менден жанагыдай жекече сабакка келишет да. Анан мага дайыма ушул суроону берет агай. Эмне үчүн сиз бизге сабак бербейсиз? Сиз берген предмет дейт бизге эң негизгиси экен деп айтат да. А бирок эми кечиресиз, буга мен жооп бере албайм.
Электораттан чечип койсо болбойбу муну?
Болсо керек, бирок мен бул жөнүндө барып кайрылып айта элекмин да.
Жанагы кумуштуулардын өзүнчө кеңеши, э? Ушул нерсени, ушул маселени коюп көрсөң болгудай экен. Себеп дегенде биздин тилдин, э, жаштардын айрыкча тилге болгон мамилеси ыйлагыдай, э, ыйлагыдай.
Абдан.
Экөөбүз түшүнөбүз жакшынакай. Биз сыяктуулар түшүнөт. Бирок азыр келаткан жаштар улам өзүнүн эне тилин билбей, сүйлөгүсү да келбей жаткан жаштар көбөйдү.
Көбөйдү, бирок ошол эле учурда дагы параллельно жаштар болуп атат агай. Жанагы Нур мектебине, алып баруучулар мектебине келип атышпайбы? Бул жерде жашы да каралбайт, билими да каралбайт.
Ошо Нурзат тайгыздарга рахмат.
Рахмат, рахмат агай. Мен ушул жерде
жаштарга рахмат.
Ошол курста агай мени таң калдырганы, мына бир эле мисал айтайын, 4 баланын апасы келди. Анан бири бирине суроо берди да, ал 38 жашта экен. Анан айтты да, мурун окуу бүтпөптүр, кесиби тикмечи экен. Анан сиз эмне келдиңиз ушуга, атайын 6-8 чейин убактыңызды коротуп, сиз эми чоң эле экенсиз деп тиги студенттер суроо берди да. Анан берсе мукактанып биринчи күнү жооп берген жок. Анан экинчи күнү сабакка келбей койду. Үчүнчү күнү сабакка кайра келди дагы, бирок мени менен тет-а-тет жолугушууну каалады. Анан ошол маалда
ошол алардан уялган экен да.
Ошол эжебиз мындай деп айтты да. Кечирип коюңуз дейт. Мен дейт бияка окугана келдим, ушуну угуп калдым эле дейт.
Туура
сүйлөнү, туура сүйлөнү, адабий нормада сүйлөнү үйрөтөт дегенди угуп анан мен келдим. Сизден дейт менин бир тууган жээним окуп кеткен, ошол түшүндүргөндөн кийин мен келдим атайын дейт. Менин үйүмдө бир чоң жаңжал бар деди. Мен аябай таң калдым. Анан мен сизге айтайын дейт. Мен балдарым чоңойгон дейт, мына тойго барам, көп жакшылыктарга барам дейт. Ошо жерде жанагы каалуу тилекти айта албайм дейт. Айта албай, аз сүйлөп же болбосо кайталанып сүйлөйм дейт. Анан жолдошум аябай кыжырланат дейт. Сен жада калса 20 адамдын алдында сүйлөй албайсың. Кийин куда сөөк күтсө кантип сүйлөйсүң деп мен ар бир жакшылыктан келгенден кийин мен кабагымды түйүп үйгө жаңжал менен киребиз дейт. Мен ушуну эле жеңгим келет. Мен жөн эле дейт, туура эле каалоо тилегимди, оюмду түшүндүргөндө эле үйрөтүп койсоңуз мага.
Ушинтип калган экенбиз, э?
Анан
ушундай абалга чейин жеткен
экенбиз. Ушул абалга жеттик деңиз, аңгыч болбой дагы бир студентим келди. Мен сиз менен өзүнчө сүйлөшсөм болобу? Анан өзүнчө сүйлөшсөк, ал минтет эже дейт, мен эмерек саткан жерде иштейм дейт. Кыргыздар келип эмеректерди көрүп атканда мен айтып багыларга жакшы жерлерин, сапаты тууралуу сүйлөп айтайын десем, бир эле кыргыз байке карап туруп, эй, могу оштук экен, сүйлөгөн жаман экен деп кетип калды дейт. Ушунда ушундай жаман болдум эже дейт, мен кыргызмын да дейт, мен кыргызмын да, эмне мен эмерегимди сата албай атам деп атпайбы агай. Анан мен аябай бир эле учурда менин да жооп беришим кыйын болду, бирок дедим, кел окугуну окусаң анан ошондо түшүндүрөйүн. Мен азыр сага сөз менен жеткирип түшүндүрө албайм дедим, бирок менин сабагымдын негизинде, программамдын негизинде кийин сен эмереңди сатып иштейсиң деп экөөбүз анан ошону менен 3 ай окудук. Ошол жигит азыркыга чейин өзүнүн инилерин жиберип турат да мага, мына ошол Нур мектебинде айгичекти окуп жүрүшөт. Анткени себеби агай, ал жерде жер менен эмес, бул жерде тил бөлүнүп атпайбы? Анткени түшүнбөй тагинде дейт экен да, тагиндеги дейт экен, а тиги тагинде деген сөздү түшүнбөй калып, бул эмне деп сүйлөп атасың эй сен деп
ага
орой
тини келет. Ооба,
орой мамиле. Ошондо көрдүңүзбү, дагы баягы эки кыргыз бири бирин түшүнбөй атат да. Анан ошо жерде кандай түшүнүш керек? Бул жерде бир тил менен түшүнүшүбүз керек да.
Туура, туура.
Ошол бир тилге чакыруу да биздин, менин моореки жердеги.
Сенин ошол ыкмаң дагы мыкты экен. Эми Талайкүл, экөөбүз сүйлөшө берсек дагы көп сүйлөшкүлөйбүз мындан ары. Ушинтип келип кетип тур. Анан кийин сенин сабагыңа барып мен да катышкым келип атат. Барып катышып турайын. Ошо катышкан эл көп болсо, мына бүгүн укса, сени уккандар мүмкүн сага барат болуш керек. Себеби баарыбыз кыргыз тилин көркүн чыгара сүйлөп турсак атаганат, э? Ийгилик каалайм.
Чоң рахмат сизге.
Сиздер Кыргыз Түрк Манас университетинин сахна кеби боюнча сабагынын мугалими Таалай Күл Ташманбетова менен аңгемебиздин корутунду бөлүгүн уктуңуздар. Сиздер Миң Санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куна улансын. Саламатта калыңыз.